A të herëzut rjarifi, kemi pa që këtë të mërkur, presidentja ka një takime me partit politike shqiptare dhe ato të komuniteteve ju shumicë në vend për gjetë një zgjidhje rreth konstituimit kuvendit Kosovës. Cila është pritja juaj se çfarë rezultati mund t'japin këto takime të presidentes Osmani me partit?
Mendoj që thirrja e takimit në të këtij niveli me liderët e partive parlamentare është gjë e mirë, është pozitive. Diskutohet në nivele të larta politike, gjithmonë normalisht pritet që edhe të provojë një rezultat. Por duke parë tash skenën politike në Kosovë se si është zhvilluar deri tani, e sidomos mos konsultimi i kuvendit, po na tregon që takimi është pozitiv, por rezultati do të jetë shumë i dobët apo s'do të ketë fare rezultat pozitiv. Për shkak se partit janë fragmentarizuar në qëndrimet e veta dhe nuk po lëvizin fare nga pika A në pikën B. Tash mbetet të shihet nëse janë të gatshme për ndonjë kompromis apo jo. Kjo është një pikë pyetje, po them shumë e madhe, e cila presidentja nuk e ka atë fuqi që ti t'ja imponoj partive politike koalicione, sepse po vrejë që pa koalicione dhe pa kompromise nuk do të lëvizë asgjë. E partit gjuha e tyre politike nuk është e parafërt me ato që ne po e flasim. Kështu që do të jetë një sfidë shumë e vështirë për të realizuar. Dhe në fund të ditës besoj që presidenti është vonuar pak, por sepse jemi që 4 muaj që nga data e certifikimit, faktikisht kemi një në muajin e 5, pra ne kemi shtet jo funksional, për shkak sepse jemi republikë parlamentare, këto është që të reagojë shumë shpejt dhe shumë ashpër dhe shumë zgjuar. Pra që të dërgohet në gjykatë kushtetuese me specifika të qarta se çka pas 30 ditëve, sepse edhe vendimi i gjykatës kushtetuese thotë 30 ditë nga certifikimi, ato kanë kaluar realisht 30 ditë nga certifikimi që të konstituohet kuvendi, nuk nën kupton që prej një korrikut. Pra edhe pse e kanë marrë se të tillë, por logjika e kushtetutës është më tregu që ju jeni vonuar tash të paktën bënë më shpejt se sa që është e mundur.
Pas takimit që pati me presidentin Osmani rreth 2 orësh, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se do të bëjmë çmos për të gjetë një zgjidhje drejt konstituimit kuvendit. A është kjo një fjali që mund të tregoj se pritet një kompromis që do të pranoj Kurti në këtë situatë apo jo?
Vështirë të thuhet nga një person i cili për të thënë të drejtën asnjë nuk e ka mbajtur fjalën dhe gjithmonë e ka një zhdërrjellësi për të manipuluar me fjalët që i thotë. Prandaj është vështirë të besohet një politikanit të tillë i cili në moment e ndryshon edhe botkuptimin e shprehjes. Kështu që për mua është vështirë të analizoj të tim Kurti, për shkak sepse edhe ftesa me liderët partijak ishte shumë pozitive, por mandeju është pa që ka qenë shumë një takim atë shumë jo produktiv, sa që ma shumë ka prodhu fërkime politike se sa afrime. Kështu që kjo mbetet për të parë pas ditës së sotit se si do të rrjedhin gjërat nesër në takimin e radhës në kuvendin e Kosovës.
Zotëri Arifi, a ka hapësirë për një zgjidhje përmes një marrëveshje politike ndërmjet partive, e cila do të ishte ndërmjetësuar nga presidentja?
Po ka mundësi, ka zgjidhje, por këtu ekziston tash një problem i madh. Ajo që po vrejet është se edhe Partia Demokratike, edhe Lidha Demokratike nuk janë të gatshme të paktën, edhe nëse nuk përjetojnë në mënyrë të hapur që kryeministrin ia dhon vetëvendosje. Pra, nuk janë të gatshëm që vetëvendosja në udhëzim si qeveri të shumicës shqiptare nëse mund të shkojmë deri te ajo pikë. Dhe kjo është këtë problematika të cilën vetëvendosja nuk po dëshiron me pranuar që të jetë edhe pse është partia e parë, por mos ta ketë qeverin.
Po kur jemi te ky hapi i parë, pra i konstituimit kuvendit, këtu a mund të ketë ndoshta një zgjidhje që do të bëhej si rezultat i ndërmjetësimit të presidentës mes partive politike?
Po këtu është vështirë të shihet sepse realisht këtu i kemi 3 sfida. E para është vërtet është kushtimi i kuvendit, emri përveçëm është bërë tash shumë i rëndësishëm. E dyta është krimi i qeverisë, por edhe e treta është zgjedhja presidentit në prill të vitit të ardhshëm. Prandaj janë 3 sfida për të cilat partitë duhet të merren vesh që mos të shkojmë në zgjedhje prapë mas 6-7 muajve. Pra kjo është këtë logjika pse po ka hezitim partitë të hyjë në koalicion me vetëvendosjen, sepse friksohen asoj që ka ndodhë me LDK-n, kur ka qenë në koalicionet vendosja, ku kemi pasur të kurje të madhe të LDK-s, asë njëra parti nuk dëshiron më të hynë në një koalicion të cilin e uheq vendosja.
Zotri Arifi, nëse nuk ka zgjidhje nga një marveshje politike mes partive, pra nuk ka marveshje mes tyre, presidentja e dim që ka shpirur ga dishmërin të drejtohet gjukatës kushtetuese për sqarime shtesë nëse është nevojshme. A mbetet kjo forma e vetme për të zhblokuar situatën?
Në përmën, unë e prapë pash, presidentja është vonuar me kështë. Dashë që të bëj pyetje specifike, sepse ne po vuajmë për shkak të procedurës, kur, se, çka, sa. Pra këto gjëra ne nuk i dim, sepse nuk është shkruar asë në legjë, asë në procedurë. Pra kjo po ja jepat hapësirën e pa fund me partisë të parë që të manipuloj me gjithë shka. Se po të kishë qenë sukur zgjedhja qeverisë edhe konsilimi kuvendit, ne do të kishëm folur për tema shumë më të rëndësishme për mirëqenjen e qytetarit. Pra ndaj presidentja nuk duhet pritur a do të ketë apo jo kompromis. Sepse kjo çështje duhet të rregullohet që për të ardhmen mos ta kemi të njëjtën. Problem.
Nëse situata vjen edhe më tutje, kështu e blokuar edhe pas takimeve të presidentes Osmani, cili është skenari mund shumë kushtetues për një rrugdalja? Mund të ketë zgjedhjet parakoshme me gjithë këto situatat pas zgjidhura ose të paqarta mes partive?
Realisht, na po e vrejmë që në ajrë po vrejet, si situat që ne jemi duke shku në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Çështja është vetëm kur ato do të mbahen, kur partitë do të merren vesh që ato të mbahen. Para zgjedhjeve lokale apo pas zgjedhjeve lokale. Pra kjo është çështja, sepse po vret që nuk ka vullnet nga asnjëra palë që të ulën dhe të bëjnë kompromise për të vazhduar tutje, për të qeverisur, për të mirën e qytetarit. Pra, në një mënyrë, kjo është ajo për të cilën po mendoj që partitë po përgatiten edhe për zgjedhje parlamentare.
Pra për një koordinim të vetëm të konstituojnë kuvendin për ta shpërndarë atë për zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Momentin që dakordohen specifikisht për zgjedhjet e parakoshme, atëherë do të emërohet një kryetar apo kryetare dhe atë më njëherë po atë ditë mund ta shpërndajnë kuvendin dhe ti ta dërgojnë vendin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Faleminderit shumë zotri Arifi.
Ju lutem.